През годините съвета на войводата е митологизирана, тъй като тя символизира и на практика образа на българската свобода. По безспорен начин имаме самочувствието и гордостта да кажем, че последната сабя на войводата се съхранява в Врачанския регионален исторически музей. За отбелязване е това, че в годините, непосредствено преди Априлското въстание и в самия ход на въстанието е течала трескава подготовка. Дори самия Ботев казва да не му дават пардесю и бастун, тъй като той е много припрян, много глобен в делото, на което се е посветил. Нещо повече, Захари Стоянов го описва като човек с изварена деятелност. През цялото време, ден и нощ, той е търчал, осигурявал е уреждането на част от участниците в този поход, търсил е оръжие и така нататък, за да може да ги въоръжи всеки един от тях. Тоест, неговите дела са били плътно вниманието му е било ангажирано с подготовката на преминаването на бъдещата чета. Естествено, в този ход се преплитат и двете теории за сабите на войводата. На практика, първата сабия на Ботев, СНС Ботев е разполагал с две сабии по време на цялото си прибиваване в този къс отрязък от 3 дни, в които на практика той започва с първата сабия, като първата му сабия всъщност е така наречената ритуална сабия. Това е сабията, която Ботев е използвал по време на превземането на кораба. Тази сабия по-настоящем се намира в Военно-исторически музей, се съхранява и тя се открива съвсем случайно от капитан Йордан Стоянов, който е бил офицер от сухопътните сили на българската, новообразуваната българска армия. През 1900 година Радославовото правителство въвежда десятък и по повод на това се получават едно бурно недоволство в Елио Романа, където била изпратена войската, за да тушира това напрежение. Знаем, че това е област, която е населена предимно с компактно турско население. Влизайки във всяка една от къщите, те се опитват да потушат това недоволство сред местното население. И случайно капитан Йордан Стоянов вижда на стената на една от къщите сабия с инкрустации, в които той ясно различава инициалите на името на Ботев, заедно с датата на преминаване на Ботевата чета. Това съвсем го различава. При зададените въпроси той получава кратък лаконичен отговор и обяснение за това къде е намерена сабията, а именно, че собственик, който е бил с турско потекло, обяснява, че когато се гонали комитите край Козлодуй, той случайно е намерил през нощта. Естествено, тези догадки се свързват и с случилото се и по време на първата сериозна битка при Милен Камък, където има непоклатими обстоятелства, които свидетелстват за това, че Ботев след злополучната битка, когато четата губи една голяма част от своите другари, близо 30 човека, Ботев, отивайки при един от четниците, който е бил тежко ранен, това е Валигюро, той си изгубва сабията в тъмнината. Естествено, заданието да се окаже първа помощ на пострадалите в битката и разстановката на четата с оглед съхранението на състава на четата е било значително по-важен от това обстоятелство. Но така или иначе, първата Ботева сабия е била изгубена на това място. В последващия вариант има сведения на брата на Христо Ботев, генерал Кирил Ботев, който е бил също участник в Ботевата чета, който свидетелства за това, че при него Ботев е изпратил един от четниците, който го е помолил да даде на войводата другата сабия. Другата сабия всъщност е тази сабия, която, разбира се, той му е предоставя. Освен това има сведения и от други източници, че тръгвайки от Влашко, преди да премине четата в България, на практика Ботев е тръгнал с две сабии. Относно произхода след освобождението, генерал Кирил Ботев казва, че тази сабия е даден от Иван Стоянов, един от спомоществователите на Ботевата чета, или така наречения Солар, както се нарича Солария, той е бил търговец на сол. И тази сабия, всъщност, това е било неговото резервно въоръжение в случай на мобилизация. Научавайки, че четата влиза в България, той я предава на Кирил Ботев като така наречената бойна сабия, която той да използва. Сабията сама по себе си е кавалерийска, тя е румънска, била е на въоръжение през 60-70-те години в румънската армия. Оказва се, че ние разполагаме с единствения образец, който в момента съществува от този тип сабия. Тя се води Палаш Гард, френска сабия, рапирна. Много е красива, с пиринч върху дръжката, с протектор, който е особено ефектен. Междувременно от няколко места се засичат тези данни, така че безспорно се касае за автентичната сабия на Ботев. Но как стига, по принцип интересен е път, как стига тази сабия до нашия музей и това да бъде съхранена през толкова продължителен период, през годините. Междувременно има много сведения, които доказват по един достоверен начин, че сабията е било предадено в Черепишкия манастир чрез един от послушниците, който се казва Нена Нецов. И на практика той взима от някъде около кошарите до Крушовица, малко над Черепишкия манастир, където са пасяли овцете. Един от четниците предава сабията на Нена Нецов и той грижливо я пренася до Черепишкия манастир, където я крие в едно от подземията. Има сведения за това, че той я поставя зад вратата на една от гредите, след което така се обажда на един от владиците, който пък от своя страна, за да, така да бъде сигурен, че няма да си получи разкритие, я премества оттам и я слага под една от дъските в така наречената Рушидова стая. Има сведения за това, че при всяко посещение на турци или приближаваща опасност от страна на турците, сабията е била вадена от манастира, изкарвана зад пределите на манастирските порти, крита е в коренището на едно от големите дървета, след което при подминаване на опасността тя е връщана обратно на своето място, за да бъде съхранена и така близо 100 години те са успели тази скъпа реликва да я пазят до момента, в който те са започнали да я вадят на добри дни на манастира, за да я показват като Ботевата сабия и са започнали опити от страна на Военно-исторически музей да прибере сабията на съхранение в музея. Започнали са преговори с тогавашния игумен. Игуменът обаче се оказа твърда глава и той, като всеки човек, който стопанисва едно такова голямо владение, както е Черепишкия манастир, от своя страна пък решава по някакъв начин, ако предостави сабията, да получи нещо в замяна, което да облегчи битовите и социални нужди на манастира. Така или иначе не се стига до споразумение между двете страни и тогава колегите от Военно-историческия музей директно се обръщат към Светия Синод, търсейки решение отгоре, нали, по административен ред. Това обаче не се получава, тъй като Светия Синод дава правомощия на местната управа на Врачанската епархия да решат въпроса по съвест. и те го решават така, като съвместно с ръководството на манастира да предадат във връзка с 100 годишнината сабията в Военно-исторически музей Враца. Това е кратката история на тази сабия, която така е образец на Ботевата слава и обект на подражание за последващите поколения. Разбира се, тази сабия и днес буди любопитство, буди интерес, тъй като две са сабиите, които Ботев е използвал по време на своя поход. И двете сабии са запазени и ние знаем от опит колко така ценни са реликвите, които са останали от титаните на българската революционна мисъл, на българското революционно движение през този период.